Адрес свобода.орг.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Европейский звяз не гарантуе Беларусі удзелу ва ўсходнім партнерстве. З такой заявою выступила прэсавая сакратарка верховнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстына Галяк на сустрэчы з журналістамі. Галяк таксама зазначыла, што не гарантаванае і запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Для такога запрашэння, паводле яе словаў, Менску трэба выканаць вялікае хатняе заданне ў галіне палітычных рэформаў і павагі правоў чалавека. Паводле Галяк, Еўразвяз мае намер усталяваць з Беларусю дыялог у пытаннях правоў чалавека і працягнуць кантакты з беларускай апазіцыяй. Я працытую словы Крыстыны Галяк. Еўразвяз з вялікай павагаю ставіцца да палітычных лідараў беларускай апазіцыі, якія правялі вялікую барацьбу. Нельга ўявіць, што мы адвернемся ад іх. Мы маем намер працягнуць працу з апазіцыяй у будучыні. Гэта былі словы прэсавай сакратаркі верховнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Саляны. 14 чалавек, якіх пакаралі ў крымінальнай справе, распачатай пракуратурою і КДБ пасля студзенцкіх акцыяў прадпрымальнікаў 2008 году, чакаюць суду над Арцёмам Дубскім. 3 сакавіка моладзевага актывіста пачнуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Максим Дашук до суду повинен находиться дома. Ён один и неповнолетний, кого судили у так званой справе 14. Максима у батька помер у красовику, и хлопец, каб материально забеспечить семью, допомагал своей маме. Яна, як индивидуальный предпринимальник, занимается доставкой продуктов. Максим Дашук повел, что потлумачил был ситуацию участковому милиционту, и той пошел на сустрач. Усё изменилось, коли пришел новый участковый.
Конецкий. Вот с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он рапорт. Уголовную инспекцию, либо не напишет. Словом, прокурора суд будет через 2-3 месяца, так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет, ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может, я единственный мужчина в семье, отец в апреле умер.
У милиции Московского района зареагировали на рапорт участкового, и 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступный день отпустили под подписку про невыезд. Суд может ужить до Максима артикул 70, згодно с яким хлопца могут накировать отбывать покарание на так званую химию. Артём Дубскі знаходзіцца ў Бабруйскім следчым ізалятары. 14 лютага яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы. Падчас адбыцця пакарання на Артёма завялі яшчэ адну крымінальную справу, абвінаваціўшы хлопца ў тым, што ён з чужой сім-карткі выйшаў у інтэрнэт. Артём з'ехаў ва Ўкраіну. Паводле завочнага прысуду ён мусіць заплаціць кампаніі Welcome 3,5 мільёна рублёў. Татьяна Тишкевич находится у Польши. Ее покарали 2 годами обмежевания воли. Девчину отличили из университета физкультуры, коли она отбывала арышт за удел у акции предпринимальников. Татьяна подолжила навучание в Ростовском университете физкультуры по программе Костуся Калиновского. Теперь она не имеет возможности вернуться на родину, бо на мяже ее затримают за порушение режима отбытия покарания.
Я не хотела углублять 2 года. Теперь не могу поехать за Беларусь, потому что мне так само могут писать. Или не сумую, мне вельми хочется побачить своих сябров, свою семью. Или я этого зараз совесть не могу.
Акрамя Татьяны Тишкевич, Максима Дашука и Артема Дубского, обмежаванием воли увесну покарали 9 человек. Гэта Александр Баразенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михай Скрывов, Михай Пашкевич, Алесь Стральцов, Михай Субач и Алесь Чернышов. У Владимира Сергеева и Антона Койпиша покарали штрафами. Говорить Олесь Стральцов.
Умови отбывания покарання стандартные, как у любого осужденного по таких справах. Я не отчуваю на себе ни больше жесткого, ни неких льготных умов. Но я так разумею, что меня наведуюць, контролюють так само, як і остальных.
Александра Баразенку судили апошнім. Хлопец вучился в Ростовском университете, и он рассчитывал, что отбудет термин покарання и у кастрычніку поедет учиться далей.
Идет какое-то разбирательство, где должен проходить наказание. Приговор еще получается, что не вступил в силу, а как бы время идет, и с таким положением дел я могу не успеть к началу следующего учебного года.
3 соковика пачнецца суд над Артёмам Дубскім у Асіповіцкім гарадскім судзе. Яму пагражае ад 6 месяцаў да 3 гадоў зняволення.
Увечері у середу у Мінськ з двохдённим візитом відправляється уповноважений Міністерства заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і гуманітарної допомоги Юнтер Наоке. Разом з ним летять і уповноважений у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерляндів. У Мінську заміжні дипломати зустрінуться з білоруськими офіційними особами, а так само з представниками опозиції і громадянської супольності. Перед поездкою уповноважений Юнтер Наоке заявил, я процитую, «Мы витаем недавние кроки у керунку демократичных реформов, однако на шляху до соправдных и устойливых реформов за ими повинна отбыться еще шмат значных кроков, якие будут включать у себе диалог с оппозицией и громадянской супольностью». Конец цитаты.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з старшинем Товариства білоруської мови ім'я Скарини Олегом Трусовим. Запис відказів Олега Трусова на питання навідників сайту у нашому ефірі одразу після випуску новин у хвилину праз 25. І, натурально, усі відкази Олега Трусова увесь час доступні на сайті свобода.орг. Суд Московського району Берестя визначив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Як гэта стосується з обвещеною лібералізацією і ці помінялася за апошній час ситуація у сфері свободи сродков масової інформації у Білорусі? Олесь Дашчинський.
Працэс над часопісам быў закрыты. У нумары, які мае 1100 старонак, пазоўнікі выявілі 4 крамольныя на іх погляд фразы. Адна з іх з перакладу заходніх палітолагаў, другая з рэцэнзіі на фільм «Катынь», трэцяя з дыскусіі, прысвечаны выбуху 4 ліпеня ў Мінску, і чацвёртая з аналізу мінулых выбараў. Рэдактар часопісу Валер Булгакаў апавёў, што на думку суду і абласнога ўправлення КДБ, гэта ёсць падставы для знішчэння нумару.
Само по собі, це нейке таке досить грозне попередження, що нігледзячи на всі гэтай ерозії лукашенківської системи, нейкі базові принципи застаються непохистими. Ну і ще гэта просто вынік абсолютної катастрофи білоруської культури у Брестському регіоні. До речі, якби КГБ ж ніяким чином ще тикає шпільку білпошти, виходить, що державне об'єднання являється, так сказати, пособницей екстремістам. Бо я нагадаю, що номер гэты вийшов невеликим накладом 200 особників, і львіная доля була розповсюджена прес білпошта.
Нагадаємо, супрацю. Працовніца митні у Бересті полічила, що звістки з часопіса «Архе» можуть нанести шкоду національним інтересам Білорусі. 10 особників, знайдених у багажі історика Олеся Пашкевича, забрали на експертизу. Ініціювала судовий процес управління КДБ в Бересійській області. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна відзначила.
Сама гэта ситуація і можна розцінювати, і як умішальництво КДБ у справи масмедіа, і як ожицевлення функції цензури у дочиненні до незалежних масмедіа. На жаль, наш моніторинг апошній дзён приносить вельми тривожну інформацію. Наприклад, учора наша колега Тетяна Бублікова отримала попередження за ожицевлення професійної діяльності на користь телекомпанії «Белсат». Складається ураження, що внутрі країни існують сили, дії яких керовані на блокування перемовного процесу як внутрі країни, так і з Євразв'язом.
Поводлі Жанни Літвіної, після вертання у медійну простору газету «Народная воля» і «Наша Нева» ситуація не змінилася. Проблема доступу до розповсюду застається пріоритетною для незалежних громадсько-політичних видань. Поводле баш 13 газетаў альбо цалкам блякаваныя, альбо пытання іх распаўсюду вырашана часткова. Звароты баш да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі засталіся без адказаў, а Белпошта і Беласаюздрук дасылаюць адмовы. У рэдакцыі «Народнай волі» вывучаюць сітуацыю вакол распаўсюду газеты пра шапікі Беласаюздруку ў Мінску. Супрацовниця редакції Євгенія Церхова підкреслила.
Керівник держави таку думку виказав. Наші, я верну ці газети у шатці. Сказав, якби там всі газети, а мав на увазі тільки дві ж вернули ці газети. Але хто їх буде купляти, сказав він. Я ж за їх продавати їх не буду. Ну, а може на місцях чиновники взяли під козирок.
Редактор нашої Ніви Андрій Скурко означає складаності у рекламі газети.
Некоторые сферы распространения рекламы у нас контролируются идеологическими органами. Например, реклама у метро. Мы звертались у идеологичное ведомство Мингорвыконкому, тем, как нам дозволили разместить, ну, просто обычную информацию метро, о том, что наша Нива, вот есть такая газета. Нашу заявку долго разглядали, после нам поведомили, что мест у метро нема рекламных.
Редактор нашей Нивы Андрей Скурко.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогоднішнім гостем «Ночної свободи» буде головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Я нагадаю, суд Московського району Бересті сьогодні признав екстремістським один з номерів часопису за минулий год. У дослідах ми поговоримо про спробу ввести більш тверду відказність за керування автомобілем у нетверозому стані. А в нашому питанні жихари Могильова скажуть, при яких околічностях вони сутикалися з державною антавтоінспекцією і які враження у них засталися. Ночна свобода після 22-ї поводлі Менського часу. Городоцкий районний суд відмовив сьогодні активісту руху за свободу Леоніду Алтухову, який потребував присягнути до відказності намісницю старшині райвиконкому за порушення конституційного права громадян на проведення сходов. Суддя Ганна Гончарова постановила, що намісниця старшині городоцького райвиконкому Надія Бурунова мела рацію, коли не дозволила провести сход жихаров райцентру у залі районної адміністрації. Намісник керівника справи у райвиконкому Віктор Сярболін, який представляв районну вертикаль у суді, спослався на те, що законодавство забороняє проводити масові акції ближче, як за 50 метрів від адміністраційних будинків. Тому просьбу місцевих демократичних активістів, щоб провести сход безпосередньо у актовій залі райвиконкому, він назвав провокаційною. З вами Радіо Свобода, тема дня. Європейський зв'яз не гарантує Білорусі удєлу в усходнім партнерстві, заявила пресовая секретарка Верховного представника Євразв'язу Хавієра Соляни Кристина Галяк. Увечері у Менск з двухдённим візитом прибуває уповноважений Міністерство заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і у гуманітарній допомогі Юнтер Науке. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Суд Московскага району Берасці пастанавіў, што нумар 78 незалежнага часопісу «Архэ пачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Працэс над часопісам быў закрыты. У часі економічного кризису у центрах зайнятості робиться людно. У лютым безпрацоўных паболіла ў Горадні і Баранавічах. Гэта адзначаюць нашыя корэспандэнты, якія сёння наведалі тамтэйшыя цэнтры занятасці насельніцтва. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У Горадні апошнім часам у службы занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але занята непоўны працоўны тыдзень. Таму людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае працоўнае месца. Удакладняе сітуацыю Сергей Астраўцоў.
Правда, такімі пошуками займаюцца не ўсе. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, да нядаўняга часу быў яго рэгіянальным прадстаўніком на Гарадзенчыне. Ён апавядае аб тым, як радзіць сабе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Калі ў такі на прадпрыемствах адбываецца скарочаны графік працы, некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцы. Хтось-то я, напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час. Это прыносіць дадатковы нейкі прыбытак. Ну, робіцца это па-за законам, не маючы ліцэнзіі на ажыццяўленне тых прац, але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтось нічога не робіць, ляжыць у хаце, ну, глядзіць тэлевізар, чакае, калі яго выключаць на працу.
Другі по насельніцтву і по кількості заводів у області город Ліда. Я потікаюся в Лідській службі зайнятості. Ті почали шукати додаткову працю ті робочі, які мають на підприємстві неповний працівний тиждень. Мені сказали, що гэтымі питаннями займається Владимир Тиханчук, але я почув від його адмову.
Нет, не секретно, но мне дано указание. Вся информация идет через начальника управления. Я ее исполняю.
А начальника сегодня не было. Напруженостью становища на працовном рынку, звичайно, на Городенщине вылучается город Сморгонь. Ти шукает сегодня новых працовников в мясцовые предприемства. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
Не, ну, конечно, есть заявки. У нас 146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. То есть сельскохозяйственные, строительные и промышленные предприятия.
Правда, назирается невеликий рост беспрацовья. Тем больше отбылась ликвидация одного предприемства, призналась господарня Лобанова. А ти звертаєшся в службу зайнятості ти працівники, хто має тепер неповний працівний тиждень.
К сожалению, сейчас вот не совсем у нас сезон, тоже мало таких работ.
У Барановичах на Берасейщині у городський центр зайнятості щодзённо звертаються по допомогу більше як 60 чоловік. Кореспондент «Свободи» Анатоль Круговець сьогодні навідав гэтую установу.
Сьогодні у будинку Барановського центру зайнятості, що на вулиці Грибоєдова, вельми людно. Як тут удокладняють, навідників поболіло за кошт мужчин, які вертаються з заробка у Росії. Что их тут шакая и на что они сподяются?
Главное увидеть. Да, где-нибудь в ушке мне еще такое устроится дело.
Тлумашить барановцы Сергей Гришкевич и Вадим Пашилко. Який ж заробок сегодня шукают?
500 с потратих дзекла платят.
Каже кандидат у грузчики. А ці можно знайти працу больше грошовитую?
Можно, но через блат только.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина і станкобудування, будівничої індустрії, легкої промисловості. От кризису терпить і Барановське витворче бавовняне об'єднання. Ось що розказує наладчик ткацького обсталювання Іван Сергійчик.
Заробки від 250 до 400, які ходять по сменам. От. Люди працюють тільки на продукти і щоб заплатити за услуги ЖКХ. Комбінат працює в основному на склад.
Більше як 1000 працівників заводу автоматичних ліній так само не бачать перед собою добрих перспектив. Інформує супрацовник адміністрації Ярослав Круг.
Сьогодні ми перший раз вийшли. Це не весь завод. По спискам фактически работают ЦХ, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на две трети. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
У лютым беспрацовных побулило у городни и Барановичах. Огляд по уведомлению с региона подрихтовал Вячеслав Кулик. А зараз наше опытание. Люди на вулицах Могилёва отказывали сегодня на пытание, где лепей, на ихную думку, жить, у Беларуси ти у России.
Там, где родился, там и сгодился. Я считаю, что здесь нам хорошо. Нет у нас таких перепадов резких в экономике, в ценообразовании.
Лет через 10 Россия будет самая сильная страна. И поэтому в союзе с Россией жить нам было бы легче. Не вчера на то, что там мы сейчас Евросоюз с нами плотную, Салахана приезжала сюда. В Европе мы никому не надо.
Хорошо там, где нас нет. Я уже здесь давно живу, мне кажется, здесь и мне хорошо. Работаем, ладно, на хлеб зарабатываем, без работы не сидим.
У нас более безопасно, как бы своя страна. Все родное, стены родные, друзья, все вырос здесь. На улице никто не установит, не побьет. Ну, такого разбоя нету, как в России.
Каждому свое государство лучше, но мне кажется, разницы нету. Или Россия, или Беларусь, они одинаковые. Проблемы одни и те же. Тот же самый кризис, что в России, что у нас. Он практически всех нас захватил. Поэтому, как говорится, жизнь везде одинакова.
Я сам приехал из России как раз в 2003 году. Где жить спокойнее? Я живу в районном центре. Вечерами часто боялся выйти на улицу. Но здесь я хожу свободно в любое время суток. И в Беларуси лучше жить. Я в России, в России сейчас не собираюсь.
Ты должен жить там, где тебя определил Господь. Ты должен радоваться тому, где живешь, и там, так скажем, наводить порядок.
Я не жила в России, поэтому как я могу утверждать, где лучше? У меня нет информации достоверной. Как там? Я там не была.
У нас наша власть лучше. У нас порядок. Ну, может быть, не всем хорошо, но если копнуть Россию, там хватает своих проблем. Там идет большое заселение китайцами. Законам России не подчиняются. При Сталине такого не было.
Здесь как бы мне лучше, например, потому что здесь я родилась, здесь мне все знакомо и привычно. А в материальном плане, не знаю даже. Как говорится, если человек хочет заработать, он заработает везде.
Люди на улицах Могилева про то, где лепей жить, у Беларуси ти у России.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Кожный день мы рассказываем про разные сферы життя у Беларуси у пару экономичного кризису. Сегодня оповед про лазни на Гомельщине. Вячеслав Кулик.
Кожны чацвер у Гомелі на вуліцы Савецкай 42 перад гарадской лазняй, ці як яна цяпер называецца, аздараўляльным цэнтрам, збіраюцца вялікія чэргі пенсіянераў. Многія з іх з бярозавымі венікамі пад пахай, каб памыцца, папарыцца. Спадар Васіль з венікам у старым савецкіх часоў партфелі таксама спяшаецца ў чаргу.
Сёння дзень льготны для пенсіянераў. Так 4000, а так 2800 плоцім за баньку. А ў астальныя дні ўсе па 4000 плоцяць. Поэтому мы пенсіянеры ідём только для пенсіянераў і інвалідаў. І только ў четвер. І только вон на савецкім. А астальныя ўсё то камерчыцкія, то цэны высокія. Ущемляем сябе. І слотавы сюда, і сельмаша в это время. Едуць сюда.
У городе люди выбирают, як ходить чистыми и сэкономить несколько тысяч рублей на лазни, то у шмат яких вясковых поселищах Гомельщины старые и молодые шукают, где помыться по-людску. У вёсцы старое село Ветковского района, зараженного радиацией, лазню зачинили десятка полтора года тому. Шмат где зачиняли и тут так само, и не просто зачинили.
Развалили баню, строили баню, старались, и руками, и ногами старались, построили. А был таки председатель, что он развалил баню.
На питание, а где ж старосельцы мыются, вязковая кабета Катерина отказывая.
Где кто попало? У началка мыются. Одны стены стоят с баней. Растягнули, кинули на произвол судьбы. Ой, баня развалилась.
Старосельцы сгадывают, что на загад колишнего директора конезаводу Шифер с лазни скористали на летний загон для совгасного остатку. Теперь, каб обновить лазню, господарка не мая финансов. У бюджете, как свержают вязковцы, так само сродков не знайсти.
Нашего конзаводе нету денег, а бюджет же не выделяет деньги для ремонта или для возобновления этой бани. Потеплее, потом уплав, пойдем мыть.
Еще в травне 2006 года у метовом огляде Министерства жилево-коммунальной господарки констатовалось, что Гомельская область, зрешты, як и Витебская, Городинская, Могилевская, не выполняет державные социальные стандарты, что до обеспечения насильства лазнями, докладнее, что до наявности мейных мест в лазнях. Не в забаве сессия Гомельского совета приняла программу развития бытового обслуживания в регионе на 2007-2010 годы. У додатку номер 2 особенно вылучены лазни и душевые. За 5 годов колькость мыйных установок у регионе повинна подвыситься со 177 до 181. Поводле статистичных звесток у регионе на початок 2008 года наличивалось 50 городских лазнев и 101 сельская. Такая колькость не стосуется с потребованием обвешенных социальных стандартов. Мець в городе 3 мыйные места на 1000 человек, у вёсцы 5 местов. У наибольш зараженных радиацией в Чернобыльских районах громадские лазни на агул редкость. У тем же Ветковском районе 1, у Хойницким 3, 2 з іх вязковые, у Брагинском 4, з яких у сельской мясцовости так само только 2. Дед Иван Звездки Савича Брагинского района, где со сгоды высшее керовництво краины живут самоселы, расповедая, яким чином улетку тут ладят себе лазню ягоные малолетние внуки.
Дождь пришел до колюшу, в грязи купаются, всего ж купаться не любят. А то они на солку, болею, хай плавают.
Нестачу лазняў улады апошнім часам імкнуцца вырашыць своеасаблівым чынам пры дапамозе вагонаў-саунаў, як, напрыклад, у сельгаскааператыве вёскі Леваши Рэчыцкага району. Няма лазняў у аграгарадку, от вам вагончык. Знешне ён не адрозніваецца ад звычайнага чыгуначнага. У сярэдзіне замест купе вагончык абсталяваны парылкай, душавой кабінкай і пакойчыкам для адпачынку. Такія вось сучасныя зручнасці. Лазнямі ў Беларусі карысталіся з давён. Яны мелі і маюць не толькі прыкладное, санітарнае гигиеничное призначение. Продки лечили, что у облоках пары у лазни лунает добрый дух, який несе полегкую радость. Каб атрымать такое здавальнение и не быть у накладе с финансового боку, 25-годовий Гамельчук Григор придумав свій власний бізнес. Нарихтовує і продає берозові і дубові веники.
Щоб у баню сходити, я його продам на білет. Веники йду у воскресенье у баню.
Добрим духом лазні спадар Григор сілкується усе своє свідоме життя. Раз на тиждень обов'язково.
Кожну неділю у баню хожу. Мені, щоб здоров'я поправити. Якщо попаришся, хорошо, раз до чотири сходиш, помоюся, потім холодною водою чотири тазика. Вдохновення таке з'являється на цілу неділю.
Лазні на Гомельщині. Тему підготував В'ячеслав Кулік. З вами Радіо Свобода, і зараз некоторі теми, які викликали відгуки навідників нашого сайту. Заглядом дискусію Аліна Тиханович і Сергій Шупа.
На середину соковіка запланувала свій перший візит у Білорусь єврокомісар у справах знешніх сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер. Ад виніков яє візиту відавочно буде залежить і запрошення Білорусі у програму «Усходнього партнерства». Михайл Лисєвич пише...
Було б зовсім не кепсько, каб питання вирішилося позитивно.
Слухач Іванович додає свій погляд.
Нічого доброго для білорусів я від цього візиту не чекаю. Соляна вже був і все підтвердив. І вона підтвердить. Головне для їх, каб Абхазію не признавали.
Для обласної організації партії БНФ і громадського об'єднання «Рух БНФ Одродження» у Могильові знайшлися помешкання під офіс. Комунальні служби пропонували оренду на 3 роки. Раней викиданий адусюль БНФовці лічать, що крок зв'язаний з обвещеною уладами лібералізації. Дмитрий з Мінську пише.
Лібералізація відавочна.
Федор з Москви перечить.
Йой нават і не пахне.
Новий поворот настрою означений у вёсцы Пуховичі Житковіцкага району, куди після умішання Олександра Лукашенки вернулися подозрованыя у забойстве. Цяпер жыхары написали наверх новый зварот, дзе просяць, каб подозраваных злачынцаў зноў забралі ў турму. Следства высветліла, што ранейшую просьбу пра вызваленне да суду напісалі ў асноўным сваякі падазраваных. Олег Азменску піша.
Санта-Барбара.
Андрей з Гомеля дадае.
Колективная заява, каб людей с хатнего арешту перевели в турму? Такие речи сведчать про страх и иншие недоброе у подписантов. Памятайте, кто готовы променять громадскую свободу на уластную безпеку, не заслуговывая ни свободы, ни безпеки.
Сергей Шупа и Алина Тиханович с заглядом реакция на сайте свобода.орг. На черзе новини, затем запис отказа удельника сегодняшней онлайн-конференции старшини Товариства белорусской мовы Олега Трусова.